Euskadi Irratia.
Hogei minutu goizeko amarretarako, barrenak nastatzen dituen testigantza. Hoietako bat, kasunetan bi. Mina, amorrua eta lotxaren testigantzak sexu gehiagikeriei lotuta hoian egi ustuz.
Protagonistek beraiek aukeratu dituzten hitzak dira horiek, mina, amorrua eta lotxa. 50 urtez gordeta izan dituzen pasarten kontakizuna egin digute. Oso gazte zirenean egin zizkieten sexu gehiagikerien kontaketa. Josu Berra eta Javi Amzaui dira. Eta elkartzen dituzten hainbat gauza dituzte. Biak gizonezkoak dira, adin beretsukoak, 62 urte ditu Josuk eta 54 Javik. Eta aspaldi ezagutzen dute elkar, lankide izan dira eskola batean. Lankide, Josuk erretiro hartu zuen arte. Baina ez diote sekula elkarri kontatu, gaztaroan gertatu zitzaiena eta antzekoak izan dira bizipenak. Josuk emandu lendabizi urratsa. Erretiro hartu eta 11 urte zituenean eskola erlijioso batean egin zizkioten sexu gehiegikeriak burutik kendu ezinda zituela ikusita, salaketa aurkeztea erabaki zuen, Ertzaintzako komisalegian lendabizi eta ondoren salaketa publikoa egin zuen. Eta orduan jakindu Josuk beste hau, lankide izan zuen Javik, antzeko egoera bizi izan zuela eta sexu gehiegikerien salaketa egin nahi zuela. Josu Berrak hasi du kontaketa, eta Javi Amzauik jarraitu du.
Bueno, ia da, azkeneko boladan publikoa egin deien beste kasu horiekin, ba, beti ikusten zenun telebistan, ez, igual kalean nintzen kuadriakin, eta ikusten zenun, eta, ai ba, eta ni esaten nien, ez, aldameneko, oi, jode, hori nien gertatu zitzaidan. Eta jendea biretzen zaitu, ba, arritu, ba, bezala, osea, ez, baina, ez, esaten diozu, baiez, fraile batek eskua sartetzean, hola, gaztetan, 11 urtekin da. Eta jendea, hola, ez zain oso, no, ez daiko, jabetzen, ez, zenbaterainoko garrantzia zuen. Eta nire ez nintzen jabetzen, ez, baina gero poliki-poliki hau, hori urte bat, eola dela, bueltaka, ez, burua, joe, ba, nire ere gertatu zait, eta zeratik anez salatu, eta, bueno, eta inguruko hi, bai, la kuadriako, eta baita ere, anaiari, kontatzen nion, ez, eta bera, batzuk ez, ba, utzi, total, zila hori pasata da, eta hori, eta jode, pasata da, baina hor dago, ez, ose, ez zaita, aztu iten. Ez que, irudia hori daukat, ezea, ja, 50 urte pasa baino gehiago, eta bonekan irudia daukat, nola bere onduan eseritzen nintzen, eta nola kontatzen zion, ze historia kontatzen zion, ni, osea, liuratu ikola ozabali begia dena entzuten, eta bitartean, ezker nintzen jabetzen ematen zuen, beste, ez dakit, munduan nengoela. Eta berak zer egiten zuen, ez, eta hori dauka grabatua, oso grabatua. Eta orduan, ba, hori, azkeneko boladan azaldu dien olako kasua, ez, ba, aurrera, ni ere banua. Eta kalean jende asko animoak, bo, nerekin bat egiten dutela, ze ausarta izan nahi zen, bo, ni ez dakit ausarta izan nahi zen, baina jende asko esaten dit, ez? WhatsAppak ez dakit, egun berean, ez dakit, egun bat edo WhatsAppak jaso nituela. Ba, alde batetik gani, salaketa publikoa inuenean telebistan, ba, bazpa ere inguruko forotan edo ni muitzen zen WhatsApp taldetan abizatu nien, zen, karo, jendeak ez zekien. Eta zago, jode, azalduko da telebistan edo prensan, eta goi, Josu, baina nola, berari gertatu zaio, jo, inorezekin, ez zerrez, bueno, hoi, ba, beho, bestaletikan, bueno, ba, bizame ditut, eta lehenengo gauzera egin gana jo nintzen, abizatzeko, hau etorriko da, egozet ez pixka bat adiz, bueno, kontatu nien, zer gertatu zidean, eta biek ematen zidaten, jo, eta animo, aurrera, aporillos, eta, bueno, handikan, pixka bat korapia egiten zaite, ez zarrian. Bueno, aurrera, aurrera indugu, eta baita ere, bueno, ba, egun hauetan, ez dut kalean, baina ezke kalean, ez da bakarrikan animo ematea. Urbildu zait jendea, berari ere gertatu zaiela. Eta hemen plazan, hemen herrian bertan nintzala, batekin izketan, eta beste bat urbildu zitzaidan, nik esun ezagutzen, eskua eman zidan, eta esan zian, mila esker. Eta nire ditu nintzen pixka eta harrituta ez. Eta ze ba, eta esan zian, jo. Ni ere niño violado, niño abusado izan nintzen. Uf, bera negarrez, ni negarrez, eta zanean, etxoin pixkat, itxeingo dugu, pixkat, eta ez indete banoa. Uf, geritu nintzen, handikan, ba, malkoak etortzen ezkin ere bai. norberaren askatasuna bezala edo nolabait hori kanporatzeko ematen duen pauso izugarria. Nire nintzen konturatu hasieran, baina gerora konturatu naiz, jendean ere gana hurbiltzen zaidala, esan ez mila esker, oso ondo, oso ausarta izan zea, aurpegia emanez, eta horrela. Eta nire pixka bat, hasieran ez nuen espero, ez nuen espero hori. Baina bai konturatu naiz, hori gertatu danean, gure burua erruduntzat jotzen dugula. Hor, ematen du, hori kontatzea ase lotza. Nola kontatuko dio nik, aldameneko hori esan dezaketez, ba, bueno, baikutu egin di, eskua sartu egin di, ba, barabiletan, ez dakite genitaletan, ibili dara. Baina nola, publikoa egitea, jo, hori oso fuertea da. Ni behintzat, niretzako ere, fuertea zen, baina zen, bueno, aurrera goaz. Nerea eskola religioso hortan, gara hartan hermano ditzen dena, hermanos de la Salle, edo ala ditzen zian, gaur egun ez dakit. Anaia, Angel Anaia, o Anaia Angel, bazien ba, mutiko batzu igual mugituagoak, edo biurriagoak, edo indartsuagoak, edo eta nien ere garaian, otxana, oso lasaia, oso isila, oso esanekoa, etxeko lanak egiten zituena, nota honak ateatzen zituena, arazorik ematen zuena, eta ni uste, nola bai biktima propizioa edo lan nola bai, haientzako identifikatua. Eta ni bezala, baurren gurtetan, eta nire aurretikan ere, ongo zian. Zango ez du detaile bat, kalean, egun hauetan, jende desberdinekin topatu naiz, eta bat horbildu zitzen, 76 urtekoa, eta esan zidan, jan berak ere, Herrerako eskolan ikasi zuela, eta berak ezautzen zituela bia nahi, bat urte bat, helduagoa eta bestea gaztetxoagoa, eta gazteari egiten ziola, fraile berak. Ez da zena, horiek, 76 urtekin, zeu askiz dutela ez esango, bueno, bordo, egual da, ez da egitea ahaztuta, edo, haren kasuan, aitari esan zioten, etxean esan zuten, aitak, juntzen, bi semeekin eskolara, eta eskolan eman zieten esplikazio, esan zen, bueno, ba, ez da duzu honea ekarrena, eraman zazu, emendikan, eraman itzazu. Eta atea zituzten eskola hortatikan, eta eraman zuten eskola publikora.
Zuk zure kasuan etzen nion, ezer kontatu inori?
Ez, bueno, ni 11 urte nituenean, gara joan, ba, ez nintzen jabetzen segertatzen ari zen. Osa, ikututen induen, sumatzen nun, ba, hori, ez, laguna baliz bezala edo eta gaina hitz egiten zian ba goxo, ez? Jainkua maite gaitu, Jesus gure bihotzean dago, holako eta bitartean bera ba hori, ez? Ikutuak eta bar egiten. 11 urtekin ni oso umean nintzen, gara hartan ez da besteak, baina ni oso umean nintzen. Eta 18 urteekin kontuatu nintzen, joño, honek egin diena da ikutu la sexualak eta abusua eta lagun bati esan nion. Aizu hau, tau gertatu zitzaren eri prelonekin. Eta nire buruan, lehenengo gauza etorritzen, ba, jongo goea, eta emango diogo jipoi bat. Hola hartu eta kolpatu ez. Eta orduan berak esan, hori fuerte izan daiteke, eta agian gure kalterako izango da, edo zure kalterako. Eta orduan, buru utikan kendu zitzen, idei hori, eta oain arte. Eta oain arte hori egon da, gordeta, hori buruaren hor txoko batean, ez ahaztuta, baina hori egon da. Kasualidades, kasualionez esango luke igual, ba, Javi hemen nire aldamenean dagoena, ba, garai batean, ni lan egiten nuen zentroan edo eskolan, berarek, eta egun berean gabian, behatzitarretan nola, deitu intzidan, eta zan zian, jode, Josu, ba, jode, ikusi duz, telebistan eta zea saldana, ba, niri ere gertatu zitzaidan, eta nire zian, pa, flas, ez? Jode, nola, Javi, zuri ere bai? Bai, niri ere, bai. Eta justu kasualidade momentu hortan, kalean nintzen, kuadrilarekin, itxuteren nintzen, beste prensa bat itikan deitu behar zidatela, eta zan, jode, Javi, eske bain, sentitzen baina ezin duzuekin, baina bihar goizian jungo nahi zure gana, eta egongo gea, eta kontatuko dira zue, lasai egon, bihar jungo nahi zela, ziur. Eta orduan, ba, moztu nintzen, bera gero zan berriro eskerrak, bera motivatu, ba, emozionatua, bio gero, buf, hola ez, urrengo unian jun nintzen, egon ginen, besarkatu ginen, bueno, eta hor kriston feeling esaten dena, bueno, ginean bien artean, eta bueno.
Eske, honen, ikusten dudan honen konplizitatea, hemen ze, une honetan inzuzen ere, ematen dite, hainbeste posa, onkigarria da niretzat, ezin dute adirazi, ze sentitzen dudan, askatasuna, azkenien finan, liberazioa. Nire kasuan, izan zen, amona zen protagonista abutza, zeren eta nere gurasoak separatu baitziran Parisen bizi ginean. Hiru urte pasatu ondoren Parisen, voltatu ginen onera, Irunera, zer gertatu zen, amak lan egiteko ezinean beraren gaitzaren poderioz eta amona lan egitera joan beharra familia ateratzeko aurrera, usten gintuen azkenian bakarrik etxe bizitzan. Orduan, aukera aurkeztu zioten ospizio batera sartzeko eta berak erabakizun ara eramatera. Mojek eramaten zuen gauza, eta uneak izan ziren oso bortitzak, oso ankerrak inkluso. Eta bueno, han jardutzen zuen iapandegi batek...
Pelukeroa, ez? Pelukeroa edo...
Pelukero bat, bai.
Baina kanpokoa, ez? Kanpokoa
zan, bai.
Astean behin eola juten zana edo ian behin edo...
Olaxe. Bai. Orduan, tip horrek mosten zigun ilea. Joaten nintzen bakuitzean ia mostera, saiatzen zen behin da berriro nirekin bakarrik egoten. Orduan, mosten zidan ia aldi berean, ateratzen zun sakia, tentea, eta behar zen nindun berari ikuitzera. Gero erakusten zizkidan revistas pornografikaz, eta gero xago ja azkenian behar zen nindun masturbatzera. Ni adin horretan, buruan neukan zeo zer gaizki pasatzen ari zala. Minun, ja, ailegatu zitzaidan unea, behin batean esan zidan, eta nazka, buf, sortu zitzaidan izugarria. Esan zidanean, esan zidala, jo te meto el miembro en la boca y seguro que no te entra. Insinuatzen felazio bat egiteko. Orduan horrek, ja, zan azken puntua. Ja, enukan irten biderik nori esan. Mojei, pinta berriro jeipoitzen eta tratu txarrak ematen zizkiguten ari, zuzendariari, familia azkenean erabaki nun amonari esatea. Amona zan de armaz tomar. Eta zuzenean joan zan zuzendaritzaren gana, esanez gertatzen ari zana. Ze jaso zuen ezin zala, ezin sinistu, zela posible. Azkenian ze gertatu zen, akordo tazito batera, ailegatu zirala. Hau da, zuk ez zalatu, minon kanporatuko dugu, tipo hau, hemendik. Bai, bota zuten handikan, birak eta birak eman dizkiot buruari eta nazte borraste dut eta uste dut 7-8 urte nitula. 72 urtean hortikan.
Kontakizuna gogorra da eta momentu batean Josuk aipatzen zuen euren arteko gertutasuna sortu dela eta hori agerian galditu da guk ikusi dugu elkarrizketan zehar. Besarkada kaldiro, batak bestearen besoa ikutu du, bizkarra edo belaunean jarri du eskua, ba kontakizuna une gogorra huetara hurbiltzen ari zenean. Babesa emateko, biek onartu baitigute, neurri desberdinean, baina bizitako horrek utzi diela marka eta biek ere badiote beste hau gizartaren aldetik babesa behar dutela.
Uf, hori zaila esatea, zenbaterainoko markatu gaituen, ez? Ni nire buruari, ez, egun hauetan galetzen diete, bai. Bueno, hau gertatu izan, ba, ni bide batetik anjo dut. Ez, nire bizitza, egin dut, eta, bueno, ja. Eta hori gertatu izan ez balitz, beste bide batetik anjo nintzake? O nire engan beste eragin bat izango zuen, edo beste erabatean funtzionatuko nuke? Ezin da neurtu hori, ez dakit zenbaterainoko... bide hori edo nahi bizitza aldatuko litzaken, ez dakit, ezin dute adieraz.
Lotza, izugarri lotza. Eta gero, neskeekin ibiltzerakoan eta, hau da, intimitateari buruz diot, beti izan dute zalantzak eta beti izan ditute arazoak, ez dakit hortan datza, ez dakit. Nola adierazi? Puf! Eta gorroto, nik ikusten dudan guztietan tipoa, ateratzen zait lo peor de mi, hau da...
Gizono bizirik dagoelako.
Bai, eta gainera personaje celebre da Irunen bertan. Ezin dut ezer esan, txentzak esan didalako ez esateko beri izen, eta hola, eta momentu ez dut ezer esango. Ateratzen zaite gorrotoa diodan bezalaxe eta esaten diote ozenki kalean topatzen dudan guztietan pederasta de mierda. Ezin dut paratu, ezin dut paratu, ezin dut gorde. Berari esaten diote aurpegiera. Momentuz nire mugikorra guztiz besterik dago mensaietaz. Gustatuko litzaidake pilo bat Josuk kontaktukatakoa gerta dadila nire kasuan bebai. Behar baitute babesa. Oraindik zalantzan daukat Euskal Herrian, aber, jendea, gai den, kapasa den ulertzeko gauz hau.
Euskal Herria prest dago, gure ingurua prest dago hori entzuteko, nioste du baietz. Bai, nioste du baietz, ez du konparatu nahi, dena desberdinagia, baina emakumen kasuan, eskeneko boladan, bortzak eta diala, bueno, ez dut aipatuko gauza denok ezagutzen dugu, amaika zean olako notizia jaso ditugula, zoritxarrez, eta ni uste Euskal Herria edo jende asko pres dagola, kontzientziatuta dagola, impunitate zero. Hoi da nolabait azpimarratu nahi dudana eta nahi duguna Javik ere, gauza bera, osea, holako kasorik ezin da utzi. Naiz ta orain dela 50 urte edo 45 urte edo atzo goizekoa izan,
hiltzen hau... zaituztelako bizirik, bizitzan hiltzen zaituzte. No.
Bai, gure gan marka bat usten du. Handiago edo txikiagoa, hori norberak gero pertsona bakoitza ba jasotzen du era batean edo bestean, ez? Baina deno gaude ikutuak ezin esan zen neurriraino. Eta gure kasuan hori aspaldiko gauza dira, baina ikusten duzuenez edo aipatzen dugun bezala oso fresko daukagu, ez? Naiz ta 40 urte, 50 urte pasa. Ez dakit ez nuke pentsatu nahi edo zaila egiten zait atzo goizean nolabait esateko olako zerbait pairatu edo sufritu duenak zer nolako egoretan egongo den. Orduan nik nahi dute ola jendea gondu lertzea, olako kasuak ezagutzen baldin badute edo izpiri baldin badukate, adi egotea, jende animatzea, babestea eta salatzea.
Galdetzen zuten ze bizitza izango ote zuketen Josuk eta Javik egin zizkietenak egin izan ez balizkiete. Eta kontua da galdera horiek ez dutela erantzunik egin bai zizkieten. Eta orain erabaki dute kontatzea modu pribatuan salaketa egina bide judizialetik esan bezala eta modu publikoan gizarteren babesa behar dutelako 60 urtera iaia bilduta bat eta besteak pasata dituen gizonezkoek.